sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhərdə xəbərləri biz sizə çatdıracağıq.
Mənim
Əsədzadə. Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Gecə Bakının bəzi yerlərində yağış yağsa da gündüz paytaxtda hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-şərq küləyi əsəcək, axşama doğru mülayimləşəcək. Temperatur gündüz 9-11 dərəcə, axşam 8 dərəcə olacaq.
Rayonlarda bugün 10-15 dərəcə isti olacaq. Yağış gözlənilmir. Şərq küləyi əsəcək.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəcəyik. İndi isə saatın baş xəbərləri.
Sərkisyan Ermənistan müxalifətinə müraciət edib ki, koalisiyalı hökumət qursunlar müxalifət isə azadlıq meydanında nümayişi davam etdirir.
Polşanın prezidenti deyib ki, Azərbaycanın neft-qaz potensialı ölkəsi üçün vacibdir. Prezident İlham Əliyev dünəndən Polşadadır.
Neftin qiyməti həm London, həm New York birjasında yeni rekordunu vurub.
Bugün Türkiyənin nümayəndəsi Bağdad rəsmiləri ilə görüşəcək, İraqa hücum məsələsini müzakirə edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Sərkisyan Ermənistan müxalifətinə müraciət edib ki, gəlib koalisiyalı hökumət qursunlar. Müxalifət isə hələ də Azadlıq meydanında nümayişi davam etdirir. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin müxbiri xəbər verir ki, hadisə yerində mülki geyimlər olub, onlar etirazçılardan bəzilərini maşınlara mindirib aparmaq istəyiblər. Qarşı duruma yaranıb. Dünən Ermənistanda bir neçə müxalifətçini tutublar. Onları silah-sursat saxlamaqda dövlət televiziya və radiosunu ələ keçirmək cəhdində ittiham ediblər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bildirib ki, həmin şəxslərdən xeyli sayda silah-sursat tutublar. Bundan qabaq müxalifətin tərəfinə keçən baş prokurorun müavini bir neçə nəfər müxalifət fəalını da həbs eləmişdilər.
Bugün Türkiyənin nümayəndəsi Bağdadda görüş keçirəcək. Gözlənilir ki, tərəflər Türk qoşunlarının İraqa hücumunu müzakirə edəcəklər. Türkiyə deyir ki, Kürd yaraqlıları İraqın şimalındakı hərbi bazalardan istifadə edib Türkiyəyə hücum eləyirlər. Amma İraq Türkiyənin hücumunu pisləyib. İndi Türk qoşunları hazırlaşırlar ki, İraqdakı əsas PKK mərkəzinə, zabdərəsinə hücum etsinlər.
Azərbaycan neft-qaz ehtiyatları Polşa üçün vacibdir. Bunu Polşanın prezidenti Lech Kaczynski prezident İlham Əliyevlə görüşəndən sonra deyib. İlham Əliyev dünəndən Polşadadır. Səfər bu gün də davam edəcək. Kaczynski həm də deyib ki, Qarabağ məsələsində Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyəcək.
Xocalı faciəsini Amerika Konqresində də anıblar. Azərtaç xəbər yayıb ki, Konqresdə Nümayəndələr Palatasında Azərbaycan üzrə işçi qrupunun həmsədri Salomon Ortiz və qrupun üzvü Virginia Fox çıxış edib. Onlar deyiblər ki, dünya Xocalıda baş verənləri gərək yaddan çıxartmasın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Bosniyada polis Amerika konsulluğuna hücum edən aksiyacılara qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Banjaluka şəhərində keçirilən yürüyüş dinc olub, Kosovanın müstəqiliyinə qarşı keçirilib, amma 10 min nəfərli kütlədən ayrılan bir dəstə konsulluğa hücum eləmək istəyib. Polis konsulluğa aparan küçələri zirehli maşınlarla kəsib. Bosniya Serbiya Respublikası bir də Müsəlman və Xorvat Federasiyasından ibarətdir.
Kosova müstəqillik elan edəndən sonra birinci dəfə Balkan ölkələri toplantı keçirəcəklər. Görüş bu həftə Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada olmalıdır. Azərbaycan isə Kosovadakı sülh məramlı geri çağırıb bu haqda az sonra ətraflı danışacaq.
Neftin qiyməti rekord vurub. New York birjasında aprel ayı üçün bağlanmış müqavilədə light markalı bir baril neft üçün 100.8 dollar göstəriblər. London birjasında Brent markalı neftin bir baril üçün 99.7 dollar.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi bildirib ki, İraqdakı xəstəxanaların partlayışlarda yaralananlara lazımi yardım etməyə imkanı yoxdur. Əməliyyat otaqları, avadanlıqlar çatışmır. Peşəkar həkimlərin bir çoxu ölkəni tərk edib.
Və Şimali Koreya rock megastarı Eric Clapton'ı paytaxt Pxenyana dəvət edib. Şimali Koreyanın Britaniyadakı səfiri deyib ki, Clapton dəvəti qəbul edib gəlsə, bu Koreyalılar üçün yaxşı şans ola bilər ki, Avropa musiqisini başa düşsünlər. Grammy laureatı Clapton Pxenyana getsə, o ilk Avropalı rock ulduz olacaq ki, Şimali Koreyada konsert verəcək. Qərb Şimali Koreyanı demokratik olmamaqda günahlandırır. Amma bu yaxınlarda Amerikanın da ən qədim simfonik orkestri New York Philharmonic də Şimali Koreyanın yeganə televiziya kanalında, dövlət televiziyasında konsert verib.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Növbəti xəbər buraxılışımız Bakı vaxtının saat 10-da olacaq. Onu Bakıda 101.7 FM-də dinləyə biləcəksiniz. Mən isə dinləyicimizə xatırladım ki, az sonra bizim qonağımız olacaq. Şəhər daxili nəqliyyatın vəziyyətindən danışacağıq. Qonağımız Nəqliyyat Nazirliyi Bakı Sərnişin Nəqliyyatı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mətbuat katibi Samir Həsənov olacaq. Sualınız varsa bizə Bakı büromuza zəng vurun. 436 77 41 saylı telefonumuz açıqdır. Elə indidən zəng vura bilərsiniz yaxud ismarış göndərin 050-744-1017 saylı abunəyə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik, seçki monitoring mərkəzi, sahə polisi, bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsə xəmev pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cahələn, Asak Levant, Petrosyanı, Vanatörü, Mevvələn.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Verilişimiz davam edir. Bizi Azadlıq Radiosu nöqtəs saytından bütün dünyada da qulaq asa bilərsiniz. Birazdan qonağımızla Bakıda nəqliyyatın problemi ilə bağlı söhbət eləyəcəyik. Sabah parlamentin təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri üzrə komissiyası prezidentin müraciətini müzakirə eləyəcək. Söhbət Kosovadakı sülh məramlarının geri çağırılmasından gedir. Parlament hansı qərar verəcək, yaxın günlərdə məlum olacaq. Hələlik isə ortada xeyli sual var.
Azərbaycanın dövlət başçısı parlamentə nəyə görə belə bir müraciət göndərib? Bakı Kosovadan əskərlərini çağırmasını nə ilə əsaslandırır? Bu tələsik veriləcək qərar deyil ki. Yerli politoloqların fikirləri bu məsələdə niyə toqquşur? Bu haqda Ülkər Akif qızı danışacaq.
Azərbaycan sülh məramlıları Kosovadan geri çağırılacaq. Bununla bağlı prezidentin parlamentə müraciəti daxil olub. Milli Məclisin təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri üzrə daimi komissiyasının üzvü Zahid Oruc deyir ki, Kosovada siyasi vəziyyət dəyişdiyi üçün ölkə başçısı belə bir addım atıb və bu heç də sülh məramlı əməliyyatlarla bağlı beynəlxalq koalisiyadan imtina kimi qəbul olunmamalıdır.
Hərbi qüvvələrimizin ölkənin bu siyasi qərarına uyğunlaşması gərək idi. Mən hesab edirəm ki, ölkə rəhbərliyi tamamilə düzgün olaraq parlamentə keçmiş Yuqoslaviyanın Kosovo regionundan deməli bizim taqımın geri çağırılması ilə bağlı parlamentə müraciət göndərilib. Çox ümidvaram ki, təbii ki, ölkə başından gələn bu mövqe müdafiə olunacaq və bununla da bir mənalı siyasi qərarımıza uyğun addım atmış oluruq.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu da prezidentin bu qərarını məntiqə uyğun hesab edir. Deyir ki, Kosovanın müstəqilliyini tanımayan Azərbaycan həmin bölgədə qulluq edən əskərlərini geri çağırmasaydı, bu beynəlxalq aləmdə rəsmi Bakının Kosova ilə bağlı səmimiyyətini şübhə altına alardı. Amma Elxan Şahinoğluna görə Azərbaycanın bu addımı beynəlxalq aləmdə Bakı ilə Kremlin anlaşması kimi yozula bilər.
Beynəlxalq aləmdə bir təpki olmayacaq, çünki bizim İraq və Afqanistanda sülh məramlı missiyamız davam edəcək. Yəni burada bir mən Azərbaycan üçün elə bir problem görmürəm. Amma bir məsələ var ki, beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın mövqeyi Rusiyanın mövqeyi üstə düşəcək kimi görünə bilər.
Politoloq Rasim Musabayevin fikrincə isə sülh məramları Kosovadan geri çağırmaqda rəsmi Bakı tələskənliyə yol verib.
Kosovanı tələm-tələsik tanımağa bəlkə ehtiyac yox idi və bunu düz eləyir Azərbaycan rəhbərliyi nəzərə alaraq ki, özümüzün xeyli bunu ilə bağlı problemimiz var. Ancaq tələm-tələsik gedib oradan bizim balaca bir hissəmizi də çıxartmağa elə bir ehtiyac yoxdur. Yəni bu məsələlərə görə Azərbaycanın NATO ilə bağlı əməkdaşlıq proqramlarına xələl gətirəcəksə, düşünürəm ki, bu tələsik qərarı idi.
Politoloq Rasim Musabəyev, Azərbaycan sülh məramlılarının Kosovadan geri çağırılması məsələsi sabah parlamentin müvafiq komissiyasının iclasında, martın 4-də isə plenar iclasda müzakirə olunacaq. 1999-cu ildən Kosovada Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin sülh məramlı kontingentinin tərkibində 34 nəfər azərbaycanlı xidmət keçir.
Ülkər Akif qızının söhbətini dinlədik. Az sonra biz bayaq da dediyimiz söhbətimizin əvvəlində dediyimiz kimi Bakıda nəqliyyatın vəziyyəti ilə bağlı müzakirə aparacağıq. Ondan başqa dünən 20 yanvar dairəsində Müşfiq qəsəbəsinin sakinləri etiraz aksiyası keçiriblər. Bu haqda sonra danışacaq. İndi görək bu gün çıxan qəzetlər nədən yazırlar?
Müsavat seçkidə iştirak eləməyə bilər, Gün Səhər qəzeti yazır.
Qoran Limmarker də Bakıya gəlir, ATƏT-in Parlament Assambleyası Qarabağ məruzəsinə embargo qoydu.
Prezident aparatında qan töküldü, yeni Müsavat qəzetinin bu baş yazısıdır.
Ümumi vətəndaşlıq pasportlarının bəzisi zah istehsal olunub, bunu isə Eho yazır.
İrandan Azərbaycana növbəti hörmətsizlik bu yazının 525-ci qəzet dərcə edib. Qəzetlərin icmalını ətraflı elanlardan sonra eşidə biləcəksiniz.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyüq damına pul istəyirlər.
vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxain ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Xəbərlər proqramı davam edir. İndi görək qəzetlər nədən yazır. Ekspres yazır ki, Goran Lemarker də Bakıya gəlir. ATƏT Parlament Assambleyasının rəhbərliyi Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mərzəni Assambleyada müzakirəsinə il yarımlıq embarqa qoyub. Şərt olaraq sənəd 2009-cu ildə qurumun Qazaxıstanda keçiriləcək növbəti sessiyasında müzakirə olunacaq. Mərzənin müəllifi hazırda Assambleyaya başçılıq edən Goran Lemarker qərarı belə əsaslandırıb. Problemin nizamlanması ATƏT Minsk qrupunun vəzifəsidir. Parlament Assambleyası onun səlahiyyətlərini müdaxilə etmək istəmir. Qoy, Minsk qrupu bu məsələni həll etsin. Sonra biz mövqeyimizi bildirərik. Həmin qəzetdə başqa bir məqalədə var. Yeni sədrdən köhnə təklif. Bu ATƏT sədri İlka Kanevranın fikridir ki, Azərbaycanla Ermənistan əməkdaşlığa başlamalıdır. Bunu Ekspres qəzeti yazır.
525-ci qəzeti yazır. İrandan Azərbaycana növbəti hörmətsizlik. Hüquq mühafizə orqanları Azərbaycan səfirliyinin iştirakı ilə keçirilən Xocalı soyqırımı ilə bağlı mərasimi dağıdıb. İranda Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Abbasəli Həsənovun da qatıldığı Xocalı faciəsi ilə bağlı mərasimin keçirilməsinə icazə verilməyib. Bu barədə APA-ya İranda nəşr olunan Yarpaq qəzetinin redaktoru Səid Muğanı məlumat verib. Onun sözlərinə görə Xocalı faciəsinin 16-cı il dönümü ilə bağlı fevralın 23-də Tehranın mərkəzində yerləşən Nur məscidində anım mərasiminin keçirilməsinin qarşısı alınıb. İran hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları məscidə giriblər, mərasimin yarımçıq dayandırılmasını tələb eləyiblər. Polis orada Azərbaycanlıların İran əleyhinə fikir söylədiklərini və mərasim qanunsuz olduqlarını deyiblər. Səid Muğanlı həmçinin bildirib ki, Ermənistanın İrandakı səfirliyinin binası qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə də azərbaycanlılara imkan verməyiblər. Azərbaycan İrandakı səfiri Abbasəli Həsənovdan isə məsələ ilə bağlı münasibət öyrənmək mümkün olmayıb.
AQU qrupunun rəhbəri Pierre Svergen deyib ki, Azərbaycana səfər zamanı daha çox media məsələsinə diqqət ayrılacaq, xüsusən də cinayət məcəlləsində böhtana görə cinayət məsuliyyətini nəzərdə tutan maddənin mövcudluğu onlarda narahatlıq yaradır. Fikrimiz ki, bu qanun ləğv edilməlidir. Bunu Pierre Svergen deyib, məqaləni 525-ci qəzetlərcə eləyib.
Yeni müsavatın baş yazısı prezident aparatında qan töküldü. Qəzetin yazdığına görə Yegən Hüseynov adlı bir şikayətçi prezident aparatının şöbə müdürünü Fuad Ələsgərovun qəbuluna düşmək istəyib, amma onu qəbula buraxmayıblar. Daha doğrusu bir neçə dəfə gəlib gedib onu süründürüblər. Polisin qarşısında deyib ki, deməli o damarlarını doğrayacaq, amma polis ona məhəl qoymayıb, ondan sonra deməli qadın damarlarını doğramağa başlayıb.
Rövnəq Abdullayevin Kommersiya Sirri, bu da Azadlıq qəzetinin baş məqalələrindən biridir. Qəzet yazır ki, qazın Gürcüstana satılması ilə bağlı hələ razılıq əldə edilməyib. Martın əvvəllərində Gürcüstanın baş naziri Bakıya səfər eləyəcək və məsələləri müzakirə eləyəcək. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev bildirib, bu Azərbaycanın normal qiymət təklif etdiyini deyib. Gürcüstan da Azərbaycan qazının normal qiyməti almaq istəyir. Eyni zamanda Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti təklif edilən qiymət barədə məlumat verməyib və bunu kommersiya sirri adlandırıb. Qəzet yazır ki, Rövnəq Abdullayevin Gürcüstana satılan qazın qiymətini gizli saxlaması, hətta bir qədər uzağa gedərək bunu kommersiya sirri sayması çox təəccüblüdür. Ən az ona görə ki, Dövlət Neft Şirkəti dövlət şirkətidir, Rövnəq Abdullayev isə dövlət məmurudur və danışıqları da başqa bir dövlətin rəsmi şəxsi ilə baş nazirlə aparır.
Mediaforum.az saytının məlumatına görə Elmar Hüseynovun ölümünün 3-cü il dönümünün münasibətilə yalnız mərhumun məzarının ziyarəti olunacaq, hansısa başqa tədbir planlaşdırılmayıb. Bunu Mediaforum saytına Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xuduoğlu deyib. Bizim saytımızda bundan bağlı deməli forum var. Forumumuzun sualı belədir ki, Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılacağına
inanırsınız mı?
İnanırsınız mı? Deməli, forumda Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında iştirak eləmək olar və bir məlumatı sizə oxuyum. İtlər ayaqqabı geyinəcək. Almaniyada polis departamentində xidmət edən itlər bahardan başlayaraq bu yazdan etibarən işə ayaqqabıda çıxacaqlar. Xüsusi təlim keçmiş itlər üçün sintetik materialdan polis forması rəngində çəkmələr tikiləcək. Məsələ burasındadır ki, polis departamentinin rəhbərliyi deyir ki, bu polis itlərinə aiddir. İtlərin pəncələri çapıq və yaralardan qoruya biləcək bu ayaqqabılar, çünki şəhərdə çoxlu pivəxanalar var. Bu kafelərin ətrafı sınmış pivə şüşələrinin qırıntıları ilə dolu olur. Həmin ərazilərdən keçəndə itlərin pəncələri kəsilir. Ona görə də Düsseldorf şəhərinin polis departamentində çalışan 20 Alman və Belçikalı çoban itlərinin hamısına indi çəkmək, geyinmək öyrədilir. Amma qəzet yazır ki, Gün Səhər qəzeti yazır ki, bu itlər üçün o qədər də asan deyil. İtlər yeni geyimlərinə öyrəşə bilmirlər. Belə.
Qəzətlərin icmalı bu qədər. Bu səhərdə xəbər ətəri sizə biz çatdırırıq. Mən Şahnaz Bələrqızı.
Və mən Ülfiyə Əsədzadə. Bizdən ayrılmayın. Birazdan müzakirəyə başlayacaq. Bakıda nəqliyyat sistemində nələr baş verir? Buna bağlı hökumət rəsmisindən söhbət edəcəyik.
Tamam mı? Davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətimizə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və bir daha xatırladaq ki, bugün biz Bakıda şəhər daxili nəqliyyatda problemlərdən danışacağıq. Qonağımız az sonra bizə söhbətimizə qoşulacaq, amma indi bir məlumatı çatdıraq. Dünən fevralın 26-sında axşam metronun 20 yanvar stansiyasının yaxınlığında Müşüqabad qəsəbəsinin sakinləri etiraz aksiyası keçiriblər.
Onlar qəsəbəyə işləyən avtobusların sayının az olmasından şikayət ediblər. Bir də deyiblər ki, avtobuslar pis işləyirlər. Aksiya iştirakçıları deyiblər ki, Müşfiqabada işləyən marşrutlar inhisarda olduğuna görə iri tutumlu avtobusları xəttə buraxmırlar. Səadət Akif qızı dünən hadisə yerində olub, ona qulaq asaq.
Etibar animatı səkinləsin ortadan sonra axşam radələrində Müşüqabad qəsəbəsinin sakinləri 20 yanvar metrosun yaxınlığında o 20 yanvar dairəsində yolu kəsib aksiya keçiriblər. Aksiya iştirakçılarının tələbi olubdur ki, onların marşrut problemi həll olunsun. Bu qəsəbə sakinlər neçə illərdir ki, marşrutlardan çox problemlə üzləşirlər. Təxminən bir həftə bundan qabaq bu sakinlər deyirlər ki, bu qəsəbəyə iri tutum avtobus verilmişdir. Həmin avtobus sakinlərin nəqliyyat problemini nisbətən yoluna qoymuşdur. Ancaq həmin qəsəbəyə yalnız bir marşrut işləyir, 109 sayılı marşrut, orta tutumlu. Sakinlər deyirlər ki, qəsəbədən hər gün minlərlə adam gəlib getdiyi üçün mənfəətli bir yoldur bu marşrut. Ona görə də yeri insara alınır. Başqa marşrutun bu xəstə işləməsinə icazə verilmir.
Marşrut yaxşı işləmir. Əvvəl maşın kəsə maşınlar vermişlər, onlar da işləmir. Bunlar saxlandı, verilə 109-ları. İndi bunlar da cəmatı saat 5-dən saxlayır, saat 9-a qədər. Cəmat ona görə yığılıb, bura ki, marşın tələb eləyib. İşləmir marşın. Vərin normal işləmir heç var. Tələbimiz orada ki, bizim təparlamət, Nəqliyyat Nazirliyi gəlsin, desin ki, bu marşın sizindir. Verib, hatta elə marşın getsin, gəlsin bura.
Burada orta tutumlu avtobus.
Bizə orta tutumlu avtobus lazım deyib, ancaq böyüklərindən versin. Bu saat üçə bir saat gözləyirik. Bir saatdan çoxdur. Bak gözləyirik, saat 4-dən, 5-dən bak burada cəmat yanıb.
200-300-ə yaxın adam var, amma bayaq daha çox uydu. Polis əməkdaşları var burada. Bizə onu deyə bilərəm ki, yəni bayaqdan burada çox hay-küy olsa da, cəmaətli şəxslərdən heç kəs hadisə yerinə gəlmədi. Səkinlər burada bildirirlər ki, əgər tələbləri yerinə yetməsə, bu belə aksiyalar onlar keçirməyə məcbur olacaqlar.
Bu, Səadət Akif qızının reportajı idi. Dünən o, 20 yanvar stansiyasının, metronun 20 yanvar stansiyası yaxınlığında Müşüqabad qəsəbəsinin sakinlərinin etiraz aksiyasından xəbər verirdi. İndi telefon xəttində bizim qonağımız olmalıdır. Nəqliyyat Nazirliyi Bakı Sərnişin Nəqliyyatı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin mətbuat katibi Samir Həsənov. Sabahınız xeyir olsun, Samir bəy.
sabahınız xeyir.
Samir bəy, yəqin ki sizin təbii xəbəriniz var. Dünən Müşüqabad qəsəbəsinin sakinləri etiraz aksiyası keçiriblər. Bizim müxbirimiz hadisə yerində olub və deyir ki, hadisə yerinə heç bir rəsmi gəlmədi. Maraqlanmısınız bu məsələ ilə?
Xanım, xatırladım ki, biz Bakı şəhəri ətrafında Bakı şəhər daxilində bütün marşları da verdik və ancaq Müşviqabad regional getdiyi üçün ora avtonəqliyyat servis departamenti nəzarətindədir.
Siz, onda sizlə söhbəti az sonra davam edərək gəlin, onda Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibi Namiq Həsənovun bu haqda dediklərini dinləyək.
Qalat sakinləri 20 yanvarda etiraz edirlər, yəqin ki, ora gedənlərin sayı çoxdur, ola bilsin, avtobusların sayı azdır, amma interval orada dəyib olmalıdır. Mən indi sizdən eşidirəm bu faktı, yəqin ki, indi göstəriş verirlər, indi mən məlumat verirəm rəhbərliyə, araşdırarıq bu məsələni.
Bəs orada yəni inhisarın olması ilə bağlı marşrut xəttində?
Yox, ümumiyyətlə heç bir marşrutda inhisar yoxdur, nəqliyyatda heç bir inhisardan söhbət gedə bilməz. Bəs indiyə qədər necə gedib gəlbərmiş Qalat sakinləri? Mən sadəcə başa düşə bilmirəm. Ora cəmisi 5-10 gün işləyib bu böyük avtobuslar. Bəs bu bir neçə ildə necə gedib gəliblər? İndi niyə gedib gələ bilmirlər? Şəxsən mən anlaya bilmirəm. Mənə belə gəlir ki, bu hardansa bir idarə olunan bir məsələdir.
Bəs iri tutumlu avtobusların bərpası mümkün olan məsələdirmi?
Bu məsələyə baxılacaq. Faktiki indi gətirilən 200-dən çox avtobus hamısı xətlərə buraxılıb. İndi minə qədər oranın sayı çatdırılanda təbii ki, o xəttə də baxılacaq. Ehtiyac olacaqsa ora da buraxıla bilər.
Bu, Namiq Həsənov idi, Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibinin dedikləri idi. Ondan söhbəti əməkdaşımız Ülker Akif qız aparmışdı.
Amma Bakının mərkəzində də nəqliyyatla bağlı bütün problemlər həll olunub demək olmaz. İndi telefon xəttində, bayaq da qeyd elədiyimiz kimi, Bakı şəhəri Sərnişin Nəqliyyatı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mətbuat katibi Samir Həsənovun söhbəti eləyirik. Samir bəy, bir müddət əvvəl belə bir məlumat var idi ki, deməli Bakıda basa-bas olan avtobusların sürücüləri cəzalandırılırdılar və onlara imkan verilmirdi ki, artıq deməli sərnişin götürsünlər. İndi bu məsələ nə yerdədir?
Xanım, bu reytlər davam eləyir. Fevral ayın 10-undan mart ayın 10-una kimi Bakı sərnişin nəqliyyatı Bakı şəhər yol polisi ilə birgə nümunəvi sürücü, nümunəvi marşrut devizi altında reytlər keçirir və bu reytlərin sonunda nümunəvi sürücü və nümunəvi marşrut aşkar olunaraq mükafatlandırılacaq.
Bəs qeyri-nümunəvilərlə necə mübarizə aparsınız? Məsələn, demək olar ki, mən öz müşahidələrimi deyim ki, xeyli marşrutlar var ki, orada yenə də əvvəlki kimi basa-bastı və əvvəlki vəziyyətdə heç nə dəyişməyib.
Xanım, biz bu istiqamətdə işlər, müxtəlif işlər aparılıq, yəni avtobusların iri tutumlu və orta tutumlarla əvəz olunması, yəni kiçik tutumlardan nəzər tutub deyirəm və bundan əlavə olaraq polislə birgə apardığımız leytlər nəticəsində həmin sürücülər cəzalandırılır və elə də olur ki, onlar xəttdən kənarlaşdırılır. Bu həm təkcə basa-bas daha çox sərnişin götürən sürücüləri nəzərdə tutmuruq. Bu həmçinin D kateqoriyası olmadan fəaliyyət göstərən sürücülərdir. Eyni zamanda marşrutlarda qeyri-qanuni konstruktiv dəyişiklik etmiş sürücülərdən aiddir.
İndi demək olarmı ki, sizin fəaliyyətiniz səmərə verir? Demək olarmı ki, bu basa-bas, konkret basa-bas məsələsini siz həll eləməyə müvəffəq olursunuz? Özünüz razısınız öz işinizdən?
Buna razı olmaq demək olmaz, yəni tam razı deyirik, amma biz bu istiqamətdə əlimizdən gələn edirik və məyələ gəlir ki, artıq bir müddətdən sonra bu problem aradan qaldırılmış olacaq.
Hansı müddətə qədər nəzərdə tutmuşsunuz bu proseslərin başa çatmasını?
Tam biz əmin olandan sonra ki, artıq bu məsələ həll olunub, o zamana kimi reytlər davam edəcək. Biz də həmçinin bundan əlavə olaraq özümüzün nəzara şöbəsi var, cəmiyyətin nəzara şöbəsi var. Həmin nəzara şöbəsinin müfəttişləri də əlavə olaraq gündəlik reytlərdə davam edirlər, reytlər keçirirlər və bu halların qarşısı alınmağa çalışır.
Bir sual vermək istəyirdim Samir bəy.
Buyur.
Son vaxtlar bu siz ki islahatlara başladınız, reytlərə başladınız. Bundan sonra bəzi avtobuslarda, mən konkret deyim ki, Suraxanı rayonunda işləyən bəzi avtobuslarda fasilələr yarandı. Onlar böyük intervallarla işləyirlər. Bax bunu, bu problem nədən qaynaqlanır ki, belə nəticədə əziyyəti sərnişin çəkir. Bax buna əncam çəkəcəksinizmi belə demək mümkünsə?
Xanım, demək istəyirəm ki, bu reytlər son zamanlar yox. Belə cəmiyyət ilk yaranan gündən bu reytlər keçirilir və belə hallarda...
Yox, söhbət islahatlardan gedir. Buyurun.
Bəli, yox, başa düşünürsünüz və əlavə olaraq onu demək istəyərim ki, bu intervallar, yəni ki, müxtəlif avtobusların müxtəlif xətlərdə olmasına asılıdır. Yəni, elə intervallar 5 dəqiqədir, elə intervallar 10 dəqiqədir. Yəni, bu gələcəkdə bütün xətlərdə olan marşrutlar orta və iri tutumlu avtobuslarla əvəz olunacaq və məyələ gəlir ki, bu interval o zaman aradan qalxacaq, yəni ki, sərnişinlər artıq daha çox gözləməyəcəklər.
Samir bəy, indi bir dinləyicimiz var xəttə, ona qulaq asaq. Buyurun, sualınızı verin. Alo. Buyurun, dinləyicimiz xəttədir. Eşidirik sizi. Sualınızı verin.
Alo.
Bəli, eşidirik. Buyurun, sualınızı verin.
Salam əleyküm. Sualım o iki nənə başına dönün. Bu 170 bin köxürd avtobus var. Buzovuna Bilgarası gedirək Qaraqarayevdən. Həmən avtobusa deyirəm, andosun Allah, dünən mən Qaraqarayevdən. Deməli, avtobusa yıldır 2 saatdan bir gəlir. 40-dan artıq adam çox nürək bulandı, çox yolda düşdük. Nə zulümlə, xaiş elirəm. İmkan olsa o iri avtobusun birini elə bir ki, o yola boşluyasınız. Cəmatdır da yazıq millət, elə bir ki, hərəkətimiz biraz nizamlana.
Bu dinləyici İdris dayının sualı idi. Buyurun, Samir bəy, bununla bağlı deyəcəyiniz varmı?
Bu problemləri aradan qaldırmaq üçün bu reytləri keçiririk və bütün xətlərdə olan avtobusları tədricən aradan dəyişməyə çalışırıq və eyni zamanda Elektron Radio vasitəsində bütün safiyyələrə səslənmək istəyirəm ki, bütün xətlərinizdə olan kiçik tutumlu avtobuslar, orta və iri tutumlu avtobuslar əvəz eləməyə tələsin.
Yaxşı, bir sualdır.
Çünki yəqin ki, xəbəriniz oldu, bir müddət bizdə problem yaşandı bu sakinlərlə bizim aramızda. Bizim artıq dünən bizdə cəmiyyətin rəisi Ceyhun Abdullayev mətbuat işçilərlə görüş keçirdi və həmin görüşdə çox düzgün olaraq qeyd elədi ki, bir müddət əvvəl cənab nazir və bizim rəis özü şəxsən həmin sakinləri dəvət edib cəmiyyətə və onlarla fərdi söhbətlər aparıb, bildirib ki, xətlərdə olan marşrutlar dəyişilməlidir. Konkret olaraq onlar gecikdiyi üçün biz də həmin xətləri bərpalar apardıq, dəyişikliklər elədik. Bu da onların maraqlarına göyə toxundu, ancaq bu belə deyil.
Bu məsələni biz dünən axşam və bu səhər efirdə gedən şəffaflıq proqramında bir qədər geniş işıqlandırmışıq. Marif Çingizoğlu bu məsələni işıqlandırıb. Ona görə bu məsələnin üzərində dayanmaq istəmirik. İndi xəttdə telefonda bizdə dinləyici olmalıdır. Bəli. Buyurun, eşidirik sizi Fərhad müəllim.
Salam əleyküm.
Buyurun, salam. Hər vaxtınız
xeyir. Sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir. Buyurun.
Mən bir bağışlayın ağsaqqalam. 68 yaşım var. 60 manat pensiya alıram. Mənim kürəkənim aynı neçəsi gəlirik, yanında oturmuşam aləmlə. Ayna Sultanov da saxlayıb 22-22-30 radələrində. Düşüb gəliblər bizim eldə. Maşına, sənət, nə bilim, nümrəni qırmağa. Deyirəm, kişi, aqsaqqal kişiyəm, bu xaltır eləmir. Oturmuşuq yanında, ailəmdir mənim. Qardaşım gelidən gəlirəm. Və olmaz axın belə. Ona kimi çox gözlü spor gedir. Bir dənə xarici maşın, devlət adamıydı da. Allah onun köməyi olsun. Sağlı bir maşını düşüb gəlir, deyir, aqsaqqal, nədir bu haqqı, nədir qızım? Deyirəm, valla, Nəqliyyat Nazirinin nümayəndələridir. Bu da qaydın bana deyir, bunları salıq yerə deyir və utanmırsınız aqsaqqal kişidir. Nə hücum edirsiniz üstünə?
İndi konkretləşdək, siz Nəqliyyat Nazirliyinin nədən narazısınız konkret? Yəni, sizin nahaq yerə saxlayıblar, nə istəyir?
İndi onu, ona görə ki, deyir, get lisensiya al. Bala, mən lisensiyanı əvvəli bu xaltır ki, döyür. Mən ailəsi yanında gəlirəm. İkincisi də sən xəbərdarlıq eləməlisən, qurban olunca. Mən özüm 60 il şofir işləmişəm. İndi 5 ayda işləmirəm, yaşımla nə qədər olaraq. Heç bir qanudur. 10 gün bundan qabaq dövlət yol polisinin nümayəndəsi danışdı ki, daha ki yol polisinin patron ixtiyarı yoxdur nümrə açmağa. Texniki şöbəyə zəng eləməlidir. Oradan adam gəlib, akt yazıb, birini sürücüyə, birini özlərində saxlamalıdır.
Sizin nümrəni açmışdılar. Açıblasın.
Cəhd edir, nümrəni qırır. Oğlanlardır. Bu hansı dövlətdə göstərilir? Hansı kitab da var? O xəbərdarlıq eləməlidir ki, bana belə-belə, əgər xaltur edirsənsə, xaltursunuz, get ki, nə lisensiya. Yoxsa sən gəl məni döy, mənim. İndi də bax, iki gün bundan qabaq, ayın 22-sində. Qaraçukurdan, kürəkənim Qaraçukurdan evinə gələndə, yenə tutub sağlayıb textalonun əlindən alıblar.
Aha, çox sağ olun Fərhad müəllim, çox sağ olun.
Maşının textalonunu da, o kürəkənimin.
Gəlin, indi Samir Həsənovun fikirlərini öyrənək bundan bağlı. Buyurun, Nəqliyyat Nazirliyi Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Mətbuat Katibi Samir Həsənov. Buyurun, münasibətinizi bildirin.
Xanım, mən bu kişinin fikirlərinə aydın getmək istəyərdim ki, Nazirlər Komitəsinin 40 nömrəli qərarı var. Həmin 40 nömrəli qərarı əsasən xüsusi lisensiya fərqləmə nişanı olmadan fəaliyyət göstərən sərnişindaşma ilə məşğul olan bütün sürücülər fərqləmə və xüsusi lisensiyalar olmalıdır. Bunlar olmadıqda həmin sürücülər Vergilər Nazirliyi tərəfindən cərimələnir. Və onu da demək istəyərdim ki, bugün həqiqətən dövlət vergisini ödəyib fərqləmə nişanı alan heç bir sürücü bizdən narahatçılıq eləyə bilməz. Əgər yoldaşın dediyi kimi, əgər belə bir qanunsuzluq varsa, o cəmiyyətə buyruq gəlsin. Və biz də bu məsələyə aydınlıq gətirək, həmin müfəttişlər, həmin nəzarətçilər, əgər bizdə çalışırlarsa, onlar rəhbərlik tərəfindən cərimələnəcək.
Sami bəy, çox sağ olun. Sami bəy, bir sual soruşum sizdən.
Buyurun.
Dayanacaqların yerinin müəyyənləşdirilməsi məsələsini həmişə üstündə dayanırlar sürücülər. Nə vaxt qutaracaq bu dayanacaqların hamısının müəyyənləşdirilməsi prosesi?
Xanım, bu dayanacaqlar istiqamətində artıq işlər gedir. Demək olar ki, bir çox hissəsi artıq yeni tipli, müasir tipli dayanacaqlarla əvəz olunub və
nə qədər qalıb ki, neçə faiz qalıb ki, hələ onu müəyyənləşdirə bilməmisiniz?
Müəyyənləşdirmək deyəndə, xanım, bu köhnə dayanacaqlar yeni iri yeni dayanacaqlarla əvəz olunur. Artıq mən deyərdim ki, şəhərin çox hissəsində artıq dayanacaqlar əvəz olunub yeni tipli dayanacaqdan. Sadəcə olaraq bizim sərnişinlər dayanacaqlardan düzgün istifadə etmirlər. O dayanacaqda dayanmaq əvəzinə gedib dayanacaqdan kənarda və yaxud başqa bir yerdə dayanırlar və məcbur edirlər sürücünü ki, həmin yerdə saxlamalısan.
Yaxşı, sizin məsuliyyətiniz ki, dayanacaqların yeni müəyyənləşdirməsi, onu nə vaxt başa çatdıracaqsınız? Mən səhv eləmirəmsə,
biz həyata keçirmirik. Bunu icra hakimiyyəti həyata keçirir. Biz sadəcə olaraq yerləri müəyyənləşdiririk, həmin dayanacaqlar isə onlar tərəfindən quraşdırılır.
Mən bir sual vermək istəyirdim sizə.
Buyurun.
Bu dünən belə bir məlumat yayılıb ki, sərnişinlərlə rəftarla bağlı sürücülərə kurs keçiriləcək. Bu nə dərəcədə doğrudur və nəyi öyrədəcəksiniz orada sürücülərə belə demək mümkünsə?
Ümumiyyətlə, bizdə tədris kombinat kursu var. Həmin kombinat kursunda sürücülərə ilkin növbədə onlara sərnişindaşma üçün lazım olan D kateqoriyasının verilməsi istiqamətində tədris keçirilir və eyni zamanda sərnişinlərlə davranma, etika və bütün hallar onlara baş salınır.
Amma bu yəqin siz də bilmirəm şahidisiniz, ictimai nəqliyyatdan istifadə edirsiniz ya yox Samir müəllim, amma sürücülər doğrudan da sərnişinlərlə çox vaxt çox kobud rəftar edirlər. Yəni bax o basa-bas yaradanda, ayaq üstə sərnişin götürəndə bax bununla bağlı çox narazılıqlar var sərnişinlər arasında.
Bax, xanım, mən özüm şəxsən istifadə edirəm ictimai nəqliyyatdan. Bax bu səhərdə şahidi oldum. Sürücü yox, sərnişin özü belə hallar yaradır və bu da onların arasında mübahisə gətirib çıxarır. Sərnişinlər sürücülərlə normal davransalar, sürücülər məyələ gəlir ki, onlarla normal davranar və heç bir problem aralarında yaşanmaz.
İndi telefon xəttində dinləyicimiz var. Gəlin onun sualını dinləyək.
Buyurun, eşidirik sizi. Sabahınız xeyir olsun. Bəli, buyurun.
Salam əleyküm.
Salam.
Mənim Samir müəllimə bir sualım var.
Buyurun.
Əgər bunlar astanovkaları qururlarsa, yaxşı işlər görürlərsə, bu sərnişinin harada dayanmağının bunlara nə aidiyyatlığı var? Bu avtobus bu geçsin, öz astanovkasında dayansın. Elə deyilmi? Bu sərnişin harada dayansın, bunların nə aidiyyatlığı var buna? Mən bunu açmışım. Kimi dindirirsən, deyir ki, mənim sərnişin harada dayanır. Avtobus bir iki nəfə saxlamayandan sonra sərnişin zəhmət çəkib gedib astanovkasında dayanacaq.
Aha,
Samir müəllim, məsuliyyətləri niyə sərnişinin boynuna atırlar?
Təşəkkür edirəm. Gəlin indi Samir müəllim eşidək, görək o nə deyir bu haqda. Buyurun Samir bəy.
Xanım, sərnişin dayanacaqdan düzgün istifadə etməlidir, eyni zamanda sürücü də.
Samir bəy, yəni bir dinləyicinin fikrinə qüvvət, mən də bir şey deyim ki, məsələn, Qərbdə, Avropa şəhərlərində istəyirsən sərnişin hər addımdan bir dayansın, avtobusun dayanacaqda saxlaması mümkün deyil, dayanacaqdan kənar saxlaması mümkün deyil. Niyə bizim avtobuslar saxlayırlar dayanacaqdan kənarda?
Saxlamayan adam da sərnişinlər şikayət edirlər ki, avtobuslar bizi götürmür.
Yəni sərnişinlərin siz şikayətinə uyğun qurursunuz işinizə, yoxsa hökumətin konkret siyasəti var? Yəni nəqliyyatla bağlı.
Hökumətin konkret siyasəti var və biz bu istiqamətdə işlər aparırıq və yenə də xahiş edirəm həm sürücülərdən, həm sərnişinlərdən, dayanacaqlardan düzgün istifadə etsinlər.
Daha bir dinləyicimiz var, Nəsir bəy olmalıdır. Xəttə gəlin, onun sualını da dinləyək, artıq vaxtımız məhdudlaşır. Buyurun, Nəsir bəy, eşidirik sizi. Alo?
Alo?
Bəli, buyurun sualınızı. Salam.
Mənim qonağımıza deyə soram. İndi məndən qabaq danışan yoldaş dedi ki, o dayanacaqlarda duran avtobuslar
Əgər dayanacaq, sərnişin dayanacaqdan kənarda durursa, avtobus öz yerində dursun, dayanacaqda dursun. Əgər bu hər hansı bir sərnişin hara lazım olursa getməli, gözlədiyi avtobusu dayanacaqda gözləmirsə, o avtobus dayanacaqda durandan sonra məcbur olacaq dayanacağa yaxınlaşsın. Avtobusa yaxınlaşmağa məcbur olacaq.
Təşəkkür edirəm.
Bunlar öz bəhanələrini o məndən qabaq danışan yoldaş da düz deyir. Əgər bu adam getmək istəyirsə, qoy vaxtında getsin, yerində dursun. Durmursa, avtobusun bu sürücünü qoy cəzalandırsın ki, o dayanacağın özündə saxlasın, dayanacağın kənarda saxlamasın. Özü də ikinci yolda saxlayırlar. Arxadan gələn maşına kesməyə yol tapmır. Sürücüləri günahlandırmırlar, yıxırlar sərnişinlərin üstünə. Bu nə deməkdir?
Nəsib bəy, təşəkkür edirəm, vaxtımız bitdi. Buyurun, Samir bəy, qısaca.
Mən əlavə burada onu qeyd edeyim ki, bir də görürsünüz, fərdi maşınları gedib dayanacaqları saxlayırlar. Avtobuslar orada yer tapmırlar saxlamağa və eyni zamanda sərnişinlər mən onları günahlandırmıram. Sadəcə olaraq sərnişinlər avtobusda olarkən sürücünü məcbur edirlər ki, mən düşdüyüm yerdə saxlamalısan.
Yox, necə məcbur eləmək olmaz.